Кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 7 декабрь, шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кыргызстанда акыйкатчы болууну көздөгөндөрдүн аты жөнү белгилүү боло баштады. Арасында бийликтин көзү түшкөн талапкерлер дагы бар экени айтылууда.
Ал жактан тиги Турсунбек акын келсин деп алар болсо фракциядан өтпөй кармалып атпайбы?
Кытайлык блогер Шинжаңдагы мусулман азчылыктары үчүн курулган кайра тарбиялоо лагерлерин видеого тартып көрсөттү.
Чет өлкөлүк журналисттер үчүн азыр Шинжаңга кирүү абдан кыйын, андыктан мен ал жакка турист кылыгында барууну чечтим.
Бишкекте бир дүйнө Кыргызстан адам укуктары боюнча дарыктуу тасмалардын 15-чи мааракелик фестивали өтүп жатат. Ушул жана башка темалар тууралуу алдыда кеңири айтып беребиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Касым Рахманкулов сунуштайт.
Рахмат, саламатсыз Бугарман. Шинжаңда мусулмандар жана улуттук азчылыктар үчүн курулган кайра тарбиялоо лагерлерин кытайлык блогер видеого жашыруун тартып алып көрсөттү. Бежин канчалык четке какканы менен блогер бул имараттар тыкыр көзөмөлдөнүп, көк тиреген дубалдар жана кароол мунаралар орнотулганын айтат. Чет элдик журналисттер үчүн азыр Шинжаңга кирүү абдан кыйын, андыктан мен ал жакка турист болуп барууну чечтим, деп баяндайт Гуан Гуан деген ат менен белгилүү кытайлык блогер. Жалпысынан блогер Шинжаңдын 8 шаарын кыдырып 18 саясий кайра тарбиялоо лагерин тапкан. Ал эми былтыр BuzzFeed News басылмасы мындай лагерлердин саны 260 ашык экенин жазган. Укук коргоочулардын айтымында Кытайдагы лагерлер бир эле учурда миллионго чейин адамды камтышы мүмкүн. Бээжин мындай жайларды кесипке үйрөтүүчү борборлор деп мүнөздөгөн. Сөз болуп жаткан видео Азаттыктын социалдык баракчаларына да бүгүн кечинде жарыяланат. COVID-19 каршы эмдөө сертификатын сатуу боюнча саламаттык сактоо министрлигинде кызматтык иликтөө жүргүзүлөт. Министр Алымкадыр Бейшиналиев 7 декабрдагы чукул жыйында комиссия түзүүгө буйрук бергенин мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Мурдараак журналисттер эмдөө сертификаты сатылганы тууралуу фактыларды аныкташкан эле. Министр кызматтык иликтөөнү мүмкүн болушунча эртерээк жүргүзүүнүн зарылдыгын белгилеп, күнөөлүүлөргө чара көрүлөрүн, материалдар укуктук баа берүү үчүн органдарга өткөрүлөрүн айтты. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөөнүн жээги QR-код ыйгарылган санарип сертификаттар 2021-жылдын июль айынан бериле баштаган. Документте COVID-19 каршы эмделгендер акыркы 6 айда коронавирус менен ооругандар же ПЦР тесттин 3 күнгө жарактуу жыйынтыгы барлар алышат. Кыргызстанда 18 жаштан өткөндөргө коронавируска каршы эмдөө кампаниясы 2021-жылдын 29 мартында башталган. 18 ноябрдан баштап 16 жашка толгондорго вакцина алууга уруксат берилген. Кайра эл аралык кабарлардан. Улуу Британиядагы жана АКШдагы ондогон мусулман рохинжа качкындары Facebook'ка каршы 150 миллиард доллар доо арыз менен сотко кайрылды. Арыз ээлери бул социалдык тармакта мусулман азчылыгына каршы жек көрүүнү күчөткөн сөздөр таркатылып жатканын мисал келтирип, буга жакында эле Мета болуп аты өзгөргөн Facebook компаниясын айыпташууда. Доодо жалган маалыматтарды жана экстремисттик идеяларды жайылткан социалдык медиа алгоритмдери чыныгы жашоодо зордук зомбулукка айланып баратканы айтылат. Facebook бир гана максат менен программаланган роботко окшош ал аудиторияны көбөйтүү, деп Америка авазы радиосу сотко жазылган доо арыздан үзүндү келтирди. Тоогерлердин айтымында социалдык тармакта жек көрүү, бөлүп жаруу жана жалган маалыматтарды жайылтуунун айынан миңдеген рохинжалардын өмүрү кыйылды. Соттук териштирүүдө Facebook'тун алгоритмдери сезимтал колдонуучуларды барган сайын радикалдуу топторго кошууга үндөп, автократиялык саясатчылар жана режимдер пайдаланган жагдайлар айтылат. АКШнын президенти Джо Байдендин Орусиянын башчысы Владимир Путин менен сүйлөшүүсүн утурлай, Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Украинанын президенти Владимир Зеленский менен сүйлөшкөнү маалым болду. Зеленский Твиттерге жазгандай, Блинкен Орусияга Украин чекарасын бузбоо тууралуу олуттуу эскертүү берилерин айтты. Биргелешкен жана макулдашылган аракеттерди уланта берүүнү сүйлөштүк. АКШнын стратегиялык көнөктөштөрүнө жана союздаштарына биздин эгемендикти жана аймактык бүтүндүгүбүздү колдоп жатканы үчүн ыраазымын, деп жазды Зеленский. Бүгүн 7 декабрда Байден менен Путин кызматташтыкты видео байланыш аркылуу талкуулаганы жатышат жана анда негизги темалардын бири Орусиянын аскердик кийлигишүүсү Украинанын НАТОго кошулуу аракети болот. Кошмо Штаттар эгер орус бийлиги Украинага каршы аскердик агрессиясын токтотпосо олуттуу чыгым тартаарын буга чейин эскерткен. Украин орус чек арасында Орусиянын 94 000 аскери турганы маалымдалып жатат. Кыргызстанда өмүр бою соттолгон Тажикстандын эки жараны Абдурозик Кахоров менен Аскар Юнусовдун жазасы өзгөртүлүп 20 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу Баткен облустук сотунан кабарлашты. Буга чейин Лейлек райондук соту Тажикстандын эки жаранын жазык кодексинин 380-беренеси тынчтыкка каршы кылмыштар жана 391-беренеси мародерлук боюнча айыптуу деп таап, экөөнү тең өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратууну чечкен. Кахоров менен Юнусовду Кыргызстандын күч органдары быйыл майда кармашкан. Алар менен чогуу кыргызстандык 3 жаранда колго түшкөн. 21 сентябрда Лейлек райондук соту куралдуу кагылышта кыргызстандыктардын үй жайын талап тоноого шексиналган Акмалжон Исоевди 15 жылга, Айыпжон Урунов менен Амонжон Бабажоновду 8.5 жылга кескен. Кыргызстандык үч жаранга турак жайларды өрттөө талап тоноо иштеринде кошуна мамлекеттердин жарандарына жардам берген деген кине тагылган. Аларга Лейлектеги борбордук, арка жана башка айылдардагы объектилерден талкаланып зыян келтиришине байланыштуу айып коюлган. Лейлек райондук соту аларды 8.5 жылга кескен, алардын жакындары жогорку инстанцияга кайрыла турганын айтышкан.
Рахмат, Касым Рахманкулов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы. 8-декабрда түнкүсүн Чүйт, Алас Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым райондорунда жамгыр кар жаайт. Ош Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу аймактарда кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылыйт. Күндүз 4-9 градус нөлдөн жогору, Талас жергесинде түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Күндүз 4-9 градус плюс белгиси менен Ош Жалал Абад Баткен дубандарында түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 10-15 градус суук болот, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Бишкек шаарында жамгыр кар жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 7-9 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. 2018-жылы акыйкатчы болуп шайланган Токкон Мамытов быйыл октябрда шайлоого байланыштуу кызматтан кеткен. Мыйзам боюнча акыйкатчынын ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулган учурда жаңы омбудсменди шайлоо 30 календардык күндөн кечикпей өткөрүлүүгө тийиш. Азыркы учурда бул кызматты көздөгөндөрдүн аты жөнү белгилүү боло баштады. Арасында бийликтин көзү түшкөн талапкерлер дагы бар экени айтылууда. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
Мыйзам боюнча акыйкатчы кызмат ордуна талапкерлерди Жогорку Кеңештеги фракциялар сунуштап, аны конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитети жалпы жыйынга алып чыгат. Депутаттардын көпчүлүгүнүн добушун алган талапкер акыйкатчы болуп шайланат. Эгерде алар жетиштүү добуш албай калса, анда эң көп добуш алган эки талапкер үчүн добуш берүүнүн экинчи туру жарыяланат. Парламенттеги тармактык комитеттин төрагасынын орун басары Табалды Тилаев мындай деди.
Толук маалымат жок пока. Азыр сунуштар түшүп атат фракциялардан, 3-4 түштү да. Фракциялардан толук түшүштү анан комитет карайт. Комитет азыр кворум жок, жыйылышканда оор болот.
Акыйкатчы болгусу келгендердин катарында Жогорку Кеңештин депутаты Аманкул Токтомамбетов, Маматурайым Момунов, акыйкатчы институтунун аппарат башчысы Аскат Азарбеков бар экени белгилүү болду. Мындан тышкары 2008-2013 жылдары акыйкатчы болгон Турсунбек Акындуун, Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаровдун баласы Руслан Бекназаровдун да ысымы аталып жатат. Буга чейин прокурор судья болуп иштеп, 28 апрелден бери Жогорку Кеңештин депутаты болуп отурган Аманкул Токтомамбетов акыйкатчы өткөн жумада эле шайланмагын айтып, добуш берүүнүн жылып кетишин мындай түшүндүрдү.
Өткөн жумада эле болмок, ар бир жактан тиги Турсунбек Акын келсин деп, алар болсо фракциядан өтпөй кармалып атпайбы. Ал кандидаттар комитетте жок, эч бир дагы фракция көрсөтпөй атат. Эгер көрсөтө турган болсо, биз менен эле чогуу көрсөтмөк. Себеп дегенде үчөбүздү 3 фракция көрсөттү.
Турсунбек Акын 11 апрелде кабыл алынган президенттик башкарууга негизделген жаңы баш мыйзамды даярдаган конституциялык кеңешменин мүчөсү болгон. Ал 31 августта Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык 3-чү даражадагы Манас ордени менен да сыйланган. Турсунбек Акын комментарий берүүдөн баш тартып жатат. Ал НТС телеканалына курган маегинде мындай деген.
Бул тармакка негизи акыйкатчы болуп укук коргоочу келиш керек. Адам укугун коргогон адам келиш керек. Көп жыл бою күрөшкөн, камалган, сабалган, өзү азап тарткан, өзү да камалган, же болбосо бирөөлөрү камалгандарды чыгарган, азап тарткан, пикет митингге катышкан, далай көйнөктөрү, шымдар айрылган.
Турсунбек Акун 2008 жылы акыйкатчы болуп шайланып, 5 жылдан кийин мыйзамдагы уру Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кызматтан кеткен. Анын ишмердигин текшерген ошол учурдагы депутаттык комиссия Акун берген антын бузду деген тыянак чыгарган эле. Ал учурда Батукаевдин абактан бошоп кетүүсүнө жалгыз Турсунбек Акундун айыпталып жатышын сынга алгандар да көп болгон. Кыргызстанда акыйкатчы институту түзүлгөн 2002 жылдан бери бул кызматты 5 адам аркалады. Башкы укук коргоочуну жогорку кеңеш шайлаганы менен соңку 3 талапкерди тандоого сын пикирлер арбын. 2013 жылы Бакыт Аманбаев шайланган учурда анын укук коргоо тармагында иштебегени, болгону Атажурт фракциясынын колдоосу менен өтүп кеткени айтылган. 2015 жылы болсо депутаттар Кубат Оторбаевди акыйкатчы кылып шайлаган. Анда дагы шайлоонун эрежелери бузулганына басым жасалган. Анткени добуш берген эл өкүлдөрү шайлоонун жүрүшүн көзөмөлдөп жаткан депутаттарга бюллетендерди көрсөтүп, андан кийин гана урнага салышкан болчу. Акыйкатчы кызмат ордуна 3 жолу талапкер болгон укук коргоочу Рита Карасартова мындай деди.
Бул парламент эгер шайлайбыз дей турган болсо, азыркы кетип бараткан. Анда алар албетте бийлик деген шайлап берет. Но жаңы парламент шайласа, биз үчүн бул индикатор болот да. Эгер ушу укук коргоодо тажрыйбасы бар кишини шайласа, анда значит өзүнүн эмеси, өзүнүн ой пикири бар парламентке дегенге тыянак чыгарса болот да.
28 ноябрдагы парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы 18 декабрга чейин чыгышы керек. Жогорку кеңештин 7 чакырылышы 20 декабрдан кийин ишин баштай турганы айтылып жатат. Эгерде ушул же келерки жумада акыйкатчы шайланбаса, анда омбудсменди 7 чакырылыштын депутаттары тандайт. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова акыйкатчы институту бийликтен көз карандысыз болуш үчүн мыйзамдарды өзгөртүш керек деп эсептейт.
Акыйкатчы боюнча биринчи мыйзам жогорку кеңештин фракциялары анан кийин өзүн өзү сунушту, башкача айтканда самовыдвижение дагы болот эле да, коомдук уюмдардан дагы ушундай сунуштоо болот болчу. Аны дагы жок кылып койду. Коомчулукта андай мүмкүнчүлүк жок, четтетип калды.
Азыркы мыйзамдар боюнча акыйкатчы 5 жылга шайланат. Мамлекеттик жана расмий тилдерде сүйлөгөн 30 жаштан кем эмес жана 65 жаштан ашпаган жогорку билимдүү мурда соттолбогон адам акыйкатчы болуп шайлана алат.
Айбек Бийбосуновдун макаласы болду, берүүбүздү улантабыз. Адам укуктары темасын улантабыз. Бишкекте бир дүйнө Кыргызстан адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын 15-чи мааракелик фестивалы өтүп жатат. Тасмалар 9 декабрга чейин кинотеатрларда элге акысыз көрсөтүлүп, адам укуктарына арналган талкуулар менен коштолот. Бул ирет фестиваль каргашалар жана тобокелдиктер мезгилиндеги адам укуктары деген темага арналды. 6 декабрда режиссер Марина Шупактын Азимжан Аскаров тууралуу тарткан «Акыйкат үчүн акыркы мүмкүнчүлүк» аттуу тасмасы көрсөтүлдү. Теманы кабарчыбыз Максат Жангазиев улантат.
Hadija is fighting for justice. Her husband Azimjan has been in prison for 10 years for a crime he says he didn't commit.
Быйылкы фестиваль адамдардын укугуна, айрыкча аялдар менен балдардын укуктарын коргоого басым жасаган. 6 декабрда фестивалдын алкагында Конго мамлекетинин абалы, андагы согуш жана жапа чеккендер тууралуу, Египетте спорт менен машыгып ийгиликке жеткен кыздар жана 2020 жылы абакта көз жумган укук коргоочу Азимжан Аскаров тууралуу даректүү тасмалар көрсөтүлдү. Укук коргоочуга арналган даректүү тасма «Акыйкат үчүн акыркы мүмкүнчүлүк» деп аталып, ага Молдовадагы белгилүү журналист, документалист Марина Шупак режиссер кылган.
Жана кайсактан карантин койду. Биз адвокаттар менен да кирилбеген деген болду, башка деген. Мен башка ошо ташкарадан бир адамдан кирмейтиган койду да.
Тасмада абакта жаткан Азимжан Аскаровдун тагдыры баяндалат. Ал эми тасмадагы башкы каарман жубайын 10 жыл үмүт үзбөй күткөн Хадича Аскарова. Акыйкат үчүн акыркы мүмкүнчүлүк тасмасынын буга чейин Улуу Британия баштаган бир катар өлкөлөрдө жабык көрсөтүүлөрү болгон. Даректүү тасманын бет ачарына Хадича Аскарова өзү да келген. Ал жолдошунун түрмөдө көзү өтүп кетиши эч качан оюна келбей турган иш болгонун айтып, көзүнө жаш алды.
Аны сот, милиция, прокуратура жаман көрчү эле 2010 жылы коголгондо аны кылбаган күнөөнү боюнуна коюп, мына түрмөдө өлүп кетүүнө себепчи болду. Азымжандын күнөөсү жок эч кандай. Бийликтен күтүп атам, суранам, Азымжандын атын актап отурган күндөрүнө компенсация төлөп беришине. Мен 10 жыл Азымжанды түрмөдөн чыгат деп үмүт менен жашадым.
A rights activist who was in prison.
Фестивальдагы тасмалар кыргыз, орус жана англис тилиндеги субтитрлар менен көрсөтүлдү. Фестивальга келген көрүүчүлөрдүн бири Амангелди Кимсанов. Тасмадагы каармандардын тагдырлары бир өлкөнүн эле эмес, бүтүндөй адамзатынын көйгөйүнө айланып баратат деген пикирде.
Главный герой последнего фильма, который столкнулся с этой ситуацией.
Тасмадагы башкы каарман акыркы 10 жылын абдан оор күндөрдө өткөрдү. Бардык элдер бул нерсеге көңүл буруш үчүн дагы канча адам мындай абалды башынан өткөрүш керек. Ал өзүн акташ үчүн убакыт созулуп, тилекке каршы аягында көзөтүп кетти. Ал өзүн туура экендигин далилдей албай калды. Бул биз үчүн абдан кейиштүү көрүнүш. Биз баарыбыз бул биздин Кыргызстан үчүн эле эмес, бүтүндөй дүйнө үчүн глобалдуу маселе экендигин билишибиз шарт.
2010 жылдын июнь окуялары үчүн айыпталган укук коргоочу Азимжан Аскаров өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылып, 2020 жылы 25 июлда Бишкектеги номер 47 колонияда көз жумган. Жөз аткаруу кызматы ал пневмониядан каза болгонун кабарлаган. Былтыр укук коргоочунун өлүмүнө байланыштуу сотко чейинки териштирүү башталып, кийин жаз аткаруу кызматынын тергөөчүсү ал ишти токтотуп койгон. Бирок быйыл 27 июлда Бишкек шаардык соту Аскаровдун өлүмү боюнча ишти кайра кароого жол ачкан чечимин чыгарган. Ошондон кийин Кыргызстандын жаза аткаруу мамлекеттик кызматы укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмүнө байланыштуу ишти жаңы жагдайлар боюнча 1-сентябрдан тартып тергөө баштаган.
Мы 3-4 дня ничего не ели, когда соседи тоже подвали 15-20 человек.
Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун даректүү тасмалар фестивалинин идеясы өлкөдөгү 2007 жылдардагы өткөөл учурда жаралган. Уюмдун төрайымы Төлөйкан Исмаилованын айтымында фестивалдагы даректүү тасмалар өткөн күндөрдөн сабак алууга чакырат.
Бул фестиваль өзгөчө фестиваль, анткени ким жапа чегип ататында кооголаң болгондо, мисалы тажик кыргыз границада аялдар менен балдар, мынакей жаш балдарыбыз өтүп кетти, же болбосо ошол пандемия болгондо эмне үчүн өкмөт 30га кетип калып пандемия убагында канча кишилер каза болуп калды? Ошон үчүн биз дагы ишенебиз, бул жаңы өкмөт мурунку өткөн сабактарды мойнуна алып бүгүнкү күндө жаңы реформаларга кетет деген үмүттөр бар.
Айрым кино ишмерлеринин пикиринде бул фестиваль КМШ өлкөлөрүндөгү адам укугун көтөргөн жападан жалгыз даректүү тасмалардын фестивалы. Быйыл уюштуруу комитетине 17 өлкөдөн 45 арыз түшүп, 24 тасма көрсөтүлүп жатат. Кинорежиссер Асель Жураеванын айтымында анында тарткан тасмаларынын кадамы Бир дүйнө Кыргызстан фестивалынан башталган.
Биринчи тарткан эле тасмам менен ушул фестивалга катышканмын. Андан кийин экинчи, үчүнчү бардык мен тарткан тасмаларым ушул фестивалга катышып, байгелерге жетишип, чоң-чоң ийгиликтерге жетишкен да. Жолду фестиваль деп айтсам болот да. Негизи эле акыркы жылдары даректүү тасмаларга кызыккан жаш режиссерлор аябай көп. Алардын дагы тарткан тасмалары чынында мындай көпчүлүктүн сүймөнчүгүнө ээ болуп атат, башка эл аралык фестивалдарга да катышып атат.
Асель Жураева даректүү тасмалардын таасири менен кандайдыр бир деңгээлде коомдогу терс көрүнүштөрдү жакшынукка буралабыз дейт.
Көп ийил ашты, кантип жардам берсем болот дейт, ошол карманды издеп, ал карман менен байланышып, балким жардамын бере алат. Негизи өзгөртөт да, негизи эле дүйнөнү өзгөртөт. Фильмдерчи ушунчалык күчтүү курал, документалдуу фильмдер. Анткени сен реалдуу адамдарды көрсөтөсүң, реалдуу нерселерди чагылдырасың экранга. Ушунусу менен биз мындай коомду өзгөртө алабыз да.
Бир дүйнө Кыргызстан фестивалынын быйылкы ачылышы 3-декабрда болгон. Ага катышкан тасмалар 9-декабрга чейин кинотеатрларда элге акысыз көрсөтүлүп, адам укуктарына арналган талкуулар менен коштолот. Бул фестивалдын 15 жылдык тарыхында адам укуктары жана эркиндиги боюнча өзөктүү темаларды көтөргөн 500 жакын даректүү тасма көрсөтүлгөн. Фестивалга Кыргызстанда жана чет өлкөдө тартылган даректүү тасмалар катыша алат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Бир дүйнө Кыргызстан фестивалында буга чейин Азаттыктын бир канча документалдык тасмалары дагы жеңишке жеткен. Сиз Азаттык радиосунун кечки уктуруусуна ортоктош болуудасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекетор азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. COVID-19 каршы эмдөө сертификаттарын сатуу боюнча саламаттык сактоо министрлигинде кызматтык иликтөө жүргүзүлөт. Министр Алымкадыр Бешиналиев 7-декабрдагы чукул жыйында комиссия түзүүгө буйрук бергенин мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Мурдараак журналисттер эмдөө сертификаты сатылганы тууралуу фактыларды аныкташкан эле. Британиядагы жана АКШдагы ондогон мусулман рохинжа качкындары Facebook'а каршы 150 миллиард доллар доо арыз менен сотко кайрылды. Арыз ээлери бул социалдык тармакта мусулман азчылыгына каршы жек көрүүнү күчөткөн сөздөр таркатылып жатканын анын мисал келтирип, буга жакында эле Meta болуп аты өзгөргөн Facebook компаниясын айыпташууда. Кыргызстанда өмүр бою соттолгон Тажикстандын эки жараны Абдурозик Кахоров менен Аскар Юнусовтун жазасы өзгөртүлүп, 20 жылга эртинен ажыратылды. Бул тууралуу Баткен облустук сотунан кабарлашты. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Шинжаң аймагында мусулмандар жана этникалык азчылыктар үчүн курулган кайра тарбиялоо лагерлерин кытайлык блогер видеого тартып көрсөттү. Бээжин четке какканы менен блогер бул имараттар тыкыр көзөмөлдөнүп, көк тиреген дубалдар жана көзөмөл мунаралар орнотулганын айтат. Блогердин каналына катталуучулар анын коопсуздугунан корккону менен ал лагерлер тууралуу видеолорду тарта берээрин убада кылган. Эльвира Будайчиева теманы улантат.
Гуань Гуань деген ат менен белгилүү кытайлык блогер Шинжаңдагы лагерлердин айрымдарын турист катары кыдырып барган жерлерин видеого тартып алган.
Чет өлкөлүк журналисттер үчүн азыр Шинжаңга кирүү абдан кыйын, андыктан мен ал жакка турист кылыгында барууну чечтим.
Деп түшүндүрөт блогер. Гуань Гуань сапарын Кытайдын Хами шаарынан баштаган. Ал бир күнү унаасын кокустан туура эмес жолго бурумуш болуп, туристтик каттамдан чыгып кеткен. Анын максаты дал ошол лагерлерди табуу болгон. Көөтпөй Гуань Гуань картада жок имаратты тапкан. Ал жай темир зым менен торолуп, тосмодо 13-чү убактылуу кармоочу жай деген жазууну көргөн. Блогер андан соң Шинжаңдын Моры Казак районунан темир зымдар менен курчалган дагы эки окшош объектти тапкан. Алардын кире беришинде кесиптик окуу борбору же СИЗО деп жазылган. Гуань Гуань тарткан видеодо ээн талаанын ортосуна курулган имараттар, күзөт мунаралары жана бийик тосмо менен курчалганын көрсөк болот. Блогер бул жай айларга жакын бармак турсун, жанында көпкө туруудан коркконун айтат.
Мен бул жерди видеого тартуу үчүн эң сонун жер болот го деп ойлогом, бирок талаанын ортосуна жеткенде кароолчулар мени оңой эле байкай каларын түшүндүм.
Дейт блогер. Ал Үрүмчүдө бир эле убакта бир нече лагерди тапкан. Алардын бирөөдө шаардын картасында чийилген эмес. Бул лагерлер жайгашкан көчөнү бойлой 8 метр бийиктиктеги тосмолор тосулган. Полиция посттору кароол мунаралар менен курчалган. Гуань Гуань тарткан видеодо имараттардын биринин дубалына эмгек аркылуу реформа деген уран илинген жазууну көрсөк болот. Үрүмчүдөгү дагы бир лагерди тартуу үчүн блогер жакын жердеги дөңгө чыккан. Ал жерден туурасына салынган коопсуздук камералар орнотулган казармалар жана дубалдар көрүнүп турат. Блогер бул жайдын короосунан бир дагы адамды көргөн эмес.
Бирок имараттардын чатырларында жарыктар бар. Балким бул жердеги тургундарга имараттын ичинде гана жүрүүгө уруксат берилгендир.
Дейт Гуань Гуань. Жалпысынан блогер Шинжаңдын 8 шаарын кыдырып, ал жерден 18 болжолдуу саясий кайра тарбиялоо лагерин тапкан. Ал эми былтыр BuzzFeed News басылмасы мындай лагерлердин картасын түзүп, алардын саны Кытайда 260 ашык экенин жазган. Укук коргоочулардын айтымында Кытайдагы лагерлер бир эле учурдан 1 миллионго чейин адамды камтышы мүмкүн. Associated Press агенттиги Кытайдагы балким бүткүл дүйнөдөгү эң чоң убактылуу кармоочу жай ошол эле Шинжаңдагы Дабанчен аймагында жайгашканы мүмкүн экенин кабарлаган. Ал жайга 10 000 адам батат делет. Гуань Гуанда бул лагерди тартууга аракет кылган, бирок жанына барганда турист кылыгына кире албай калганын түшүнгөн.
Мен дөөнүн чокусунан видеого тартып жаткам. Мен турсам байкалып калмакмын, андыктан ордумдан турууга батынган жокмун.
Ал ошондой эле негизги Үрүмчүдөгү кайра тарбиялоо лагерин жанында жаңы курулган, бирок отурукташай элек дагы бир жайды көргөнүн кошумчалаган. Кытайлык блогер Шинжаңдагы лагерлер тууралуу видеодо жүзүн көрсөтпөгөндүктөн көптөгөн катталуучулар анын коопсуздугуна шектенишет. Бирок Гуань Гуань өзүнүн каналында анын катышуусу менен тартылган жаңы видеолор чыгарына сөз берген. Кытайда жашаган уйгурлардын ичинен бери дегенде 1 миллиондой киши, алардан башка казак, кыргыз сыяктуу этностук азчылыктар кайра тарбиялоо лагеринде азап тартып жатканын 2017 жылдан бери укук коргоочулар айтып келишет. Бул лагердин көбү кытайлар сейрек отурукташкан өлкөнүн батышындагы Шинжаң автоном аймагында курулган. Мындай жайларда отуруп чыккандар системалуу түрдө зордук зомбулукка жана кемсинтүүгө, анын ичинде сексуалдык зомбулукка дуушар болгонун айтып беришкен. Ошондой эле Бээжин 100 000 адамды кайра тарбиялоо лагеринде кармап, мажбурлап иштетип, коммунисттик режимдин атрибуттарын жаттатып, кытай тилин мажбурлап окута турган ачыкка чыккан. Ал эми Кытай бийлиги Шинжаңдын тургундары диний, этникалык өзгөчөлүгү же саясий көз карашы үчүн кысымга алынганын четке кагып, алар кармалган жайларды кесипке үйрөтүүчү борборлор деп мүнөздөгөн. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунун шейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Соңку кезде Түркияда лиранын куну кескин түштү. Каржы базарындагы мындай өзгөрүүлөр түрк ишкерлеринин кооптонуусун жаратууда. Түркиядагы соңку кырдаал тууралуу азаттыктын практиканты Жылдыз Арыстанбек кызы баяндайт.
Соңку 2-3 күндө Түркияда 1 америкалык доллар 13 лирадан сатылды. Бул 1994 жылдан берки эң төмөнкү көрсөткүч. Былтыркы жылдын акыркы черегинде доллардын орточо курсу 8 лира эле. Лиранын нарксызданганы базарда баанын көтөрүлүүсүнө түрткү болуп, ишкерлер мындан оңбогондой жапа чегип жатканын айтышууда. Алардын бири уюлдук телефон саткан дүкөндүн ээси Хусаметтин Акинжи.
Бүгүнкү күндө базар экономикасы туңгуюкка кептелди. Биз эч бир ишкердик менен алектен албай калдык. Муну кардарлардын аздыгынан да билсек болот.
Өлкөнүн бардык аймактары боюнча эң керектүү азык-түлүк, анын ичинде ун, май жана кумшакер кымбаттады. Эксперттер лиранын куну качканын президент Режеп Тайип Эрдоандын пайыздык ченемдерди төмөндөтөрүн жарыялаганы менен байланыштырат. Түркиянын улуттук банкы сентябрдан тарта Эрдоандын тапшырмасы менен пайыздык ченемдерди 3 жолу төмөндөттү. Бул банктын көз карандысыздыгына кооптонуу жаратты.
Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu
Çoң пайыздык үстөк мени канчалык ыңгайсыз абалга кептээрин дүйнө эле жакшы билет. Мен муну эч качан колдогон эмесмин жана келечекте дагы колдобойм,
деген Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган. Ал жогорку пайыздык үстөк инфляцияга түрткү болду деп ишенет. Түрк президенти пайыздык ченемдер канчалык төмөн болсо, ошончолук өсүшкө түрткү берет деген пикирде. Бирок айрым талдоочулар өлкөдөгү инфляциянын деңгээли 21% жогору экенин эске алганда, Эрдоандын көз карашы реалдуулуктан алыс деп эсептешет. Мындай пикири менен Джон Хопкинс университетинин экономика профессору Стив Хэнк бөлүштү.
Чынын айтканда, бул экономикалык маселе эмес. Мунун тамыры башка жакта. Биз билгендей, экономикада акчанын массасын көбөйткөндө инфляция дагы көтөрүлөт. Аны менен пайыздык чендер дагы өсөт. Демек бул бир ырааттуу система. Ал эми Түркияда ырааттуулук жок. Система башаламан иштеп жатат.
Бул жылы улуттук валютанын наркы дээрлик 45% төмөндөгөнүнө карабастан, расмий эсептөөлөр Түркиянын экономикасы 3-чү кварталда 7.4% өскөнүн көрсөтүүдө. Эрдоган муну ийгиликтүү саясат катары түшүндүргөнү менен, талдоочулар лиранын нарксызданганы жана баанын кымбаттаганы өнүгүүгө кедергесин тийгизэрин белгилешет. Стамбул баш болгон көптөгөн шаарларда демонстранттар лиранын куну түшкөнүнө нааразы болуп, өкмөттүн отставкасын талап кылып көчөгө чыгышкан. Полиция аларды күч менен таратты. Оппозициячыл күчтөр мөөнөтүнө мурда шайлоо өткөрүүнү сунуштоодо. Эрдоган болсо шайлоо өз маалында 2023 жылы өтөрүнө жүйө келтирүүдө. Азыркы учурда ишкерлер өкмөттүн пайыздык саясаты базар экономикасына кандай таасир этер экен деп кыжаалат. Жылдыз Арстанбек кызы, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик, анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дат басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр. Сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит.org сайтынан жана YouTube'дан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүнө ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Ободон кеткен макала баяндардын бардыгын биздин сайтыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Маселен, азыр сайтыбыздын башкы бетинде нарын карагай отургузган токойчулар салык кызматы аткаминерлердин байлыгын жарыялады. Ракка чалдыккан кыз келиндерге кам көргөн эне деген аталыштагы видео баяндарды көрө аласыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 7 декабрь, шейшемби күнгү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Орусиянын атынан Евровижн 2021 сынагына катышкан тажик тектүү ырчы Манижа менен маекти сунуштайбыз. Ал Кыргызстанга аялдарга карата зордук зомбулукту алдын алууга жана жоюуга чакырган 16 күндүк көнөктүктүн алкагында келди.
Мисалы, атасы апасын урган уулдар эч нерсе кыла алган эмеспиз деп жазышты. Чынын айтсам, бул абдан оор. Апам психолог болгондуктан мен бала кезден ал жардам берип жатканына күбө болуп келдим.
Ал эми кыргыз аңгемесинин классикасы Түрмөгүнүн Шайлообек Дүйшеевдин Күчүк аңгемеси тууралуу угабыз.
Алажон аман эсен туу алганы менен алты күчүгүнүн үчөөн ажалдан алып кала албады. Бүгүндө Шимшилеп көчөнүн аркы үйүндөгү таштанды челеке келип тумшугуна илинген бирдемелер менен өзөк жалгады.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Адегенде Касым Рахманкулов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Сокулук районунун Исмаил айылындагы аксакалдар бойго жете элек кызды зордуктоого шектүүнү үй бүлөсү кыштактан көчүп кетсин деген чечим чыгарды. Кылмыш жасаганы айтылган жарандын жакындары ага макул болбой жатышат. Айылдын 31 жаштагы тургуну 16 толо элек кызды зордуктоого шек саналып 5 декабрда кармалган. Милицияга кыздын атасы арыз жазган. Тергөөнүн баштапкы маалыматында ал кызды Бишкек шаарына жумушка жеткирип коюуга убада кылып, жолдон күч колдонуп зордуктаганы айтылат. 7 декабрда айылда аксакалдар соту уюштурулуп, жабыркаган кыздын жакындары, район акими Курманбек Айтибаев, милиция кызматкерлери жана ондогон жашоочулар катышты. Аким зордуктоо фактысына байланыштуу мыйзамдуу гана чара көрүлүшү керектигин айтты. Тургундар сотко ишенбей турганын билдиришти.
Ошону сотуп алганда айылга өткөзбөйбү сотту?
Эми айыл өчөбүз.
Тарапшына кылабыз да.
Эми айылга.
Жок,
эми мындай нерсе. Мындай нерсе, урматтуулар, мыйзам сактайбыз. Берге алып келип беребиз, сөз бере албайбыз. Мыйзам бар. Соттобу? Сотто сотолот. Элге сот жокпу? Элдин соту бар мына силер аксакалдар отурган. Ал өзгөчө. Бирок мыйзам чегинде биз чарасын көрөбүз.
Чүй облустук ички иштер башкармалыгы жана аталган кыштак жайгашкан Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн башчысы Акылбек Жылжымышев коомдук коопсуздук көзөмөлгө алынарын маалымдашты. Кыргызстандагы айрым юристтер аксакалдардын чечими мыйзамсыз болгонун, сотсуз жазалоо улуттук телеаралыктан нормаларга дал келбестигин белгилешүүдө. 7 декабрда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Казакстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндө мыйзамга кол койгонун расмий басма сөз кызматы кабарлады. Бул мыйзамда анча оор эмес жана орточо оор кылмыштар үчүн жазасын өтөп жаткан соттолгондорду мөөнөтүнөн мурда бошотуу, айрым оор жана өзгөчө оор кылмыштар үчүн жаза өтөө мөөнөтүн кыскартуу каралган. Жергиликтүү агенттиктердин маалыматы боюнча өзгөчө көңүл жарандардын социалдык жактан аялуу категорияларына, ардыгерлерге, жашы жетелектерге, улгайгандарга, биринчи жана экинчи топтогу майыптарга, жарандардын коопсуздугуна олуттуу коркунуч туудурбаган камактагы башка жарандарга колдонулат. Ички иштер министри, Казакстандын ички иштер министри мурда келтирилген алдын ала эсептөөлөр боюнча мунапыска 14 000 ашуун адам илиниши мүмкүн. 4 000 жакын адам пробация кызматынан каттоосунан чыгарылат. Вашингтон Кытайдагы Олимпиада оюндарына дипломатиялык бойкот жарыялаганын Ак үйдүн басма сөз катчысы Жен Псаки билдирди. Ал бирок буга карабастан америкалык спортчулар Олимпиадага катышаларын кошумчалады.
The Biden administration will not send any diplomatic or official representatives.
Кытай бийлиги Шинжаңдагы мусулман азчылыгына карата басым жасап, анын адам укуктарын одоно бузган учурларын эске алуу менен Байдендин администрациясы Бейжин 2022 кышкы олимпиадада жана паралимпиада оюндарына дипломатиялык же расмий делегацияны жибербейт деди Псаки брифингде. Буга чейин АКШ президенти Джо Байден Олимпиадага дипломатиялык бойкот жарыяланышы мүмкүн экендигин тууралуу айткан. Ал буга негизги себеп катары Кытай бийлигинин Шинжаңдагы уйгурларга жасаган кысымынан тышкары Тибет менен Гонконгдогу адам укуктарынын бузулушу да атады. АКШнын демилгесин Австралия да колдоду, бирок бул өлкө Олимпиадага дипломатиялык бойкот жарыялоо боюнча чечим кабыл алган эмес. Бейжин Олимпиадасы 2022 жылдын 4 февралынан 20 февралына чейин өтөт. Кайра жергиликтүү кабарлардан министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзбек Кожошов, Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном округунун элдик өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Лю Суша менен видео байланыш аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу өкмөттүн расмий сайтында кабарланды. Маалыматка ылайык, эки тарап Торугарт жана Эркештам өткөрүү бекеттери аркылуу жүк ташуунун көлөмүн жогорулатууну сүйлөшкөн. Эки элдин бакубаттуулугу үчүн өткөрүү пункттары аркылуу жүк ташуулардын көлөмүн жогорулатуу боюнча оптималдуу чечимди табуу иретинде өз ара саясий эриктик көрсөтүлүшүнө ишенебиз, деген Арзбек Кожошов. Эми Кытай тарап эки өлкө ортосундагы соода балансын жакшыртууга, ошондой эле өз ара кызыкчылык туудурган бир катар багыттар боюнча кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган актуалдуу маселелерди кароого даяр экендигин билдирген. 2020 жылы коронавирус пандемиясы башталган учурда чек арасын толук жапкан Кыргызстан 1.5 жылдан бери соода алаканы жанданта албай келет. Дагы бир кабар, Москвадагы метростанциялардын биринде кыргызстандык 22 жаштагы жигит жүрүп келаткан поездке боюн таштаган, ал ооруканага жеткирилип операция жасалып жатканын Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин өкүлү Назгүл Жусупакунова 7 декабрда Азаттыкка билдирди. Элчиликтин кызматкерлери окуянын чоо жайын азыр териштирип жатат. Элиза.
Рахмат. Касым Рахманкулов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Орусиянын атынан Евровижн 2021 сынагына катышкан тажик тектүү ырчы Манижа Азаттык радиосуна маек курду. Ал Кыргызстанга аялдарга карата зордук зомбулукту алдын алууга жана жоюуга чакырган 16 күндүк өнөктүктүн алкагында келди. Манижа эл аралык сынакта орус аял деген ырды аткарып 9-чу орунду ээлеген. Ал Орусиянын атынан ырт аймашка бара турганы белгилүү болоору менен ксенофобиялык айыптоолорго дагы дуушар болгон. Апасы экөөнүн аялдардын укугун корогон фонду бар. Манижа менен маекти кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жүргүздү.
Манижа, сизди Орусияга же Борбор Азия гана эмес, дүйнөлүк аренага белгилүү музыкант катары тааныйбыз. А бирок бүгүн биз сиздин бир гана чыгармачылык эле эмес, адамдарга болгон сүйүү, аялдарды колдоо туурасында кеп кылууну чечтик. Бул сиздин Кыргызстанга болгон биринчи сапарыңызбы? Эмнелерге үлгүрдүңүз? Да кандай иштер пландалды?
Ну, приехать сюда, правда, была нашей инициативой. Мы еще хотели приехать год назад, но, к сожалению, из-за пандемии не смогли.
Бул жака келүү биздин демилгебиз болчу. Былтыр эле келели дегенбиз, бирок пандемияга байланыштуу что сапарыбыз болбой калган. Биздин апам экөөбүздүн дүйнөнү кыдыруу, өзгөчө Кавказдагы Борбор Азияда аялдарыбыздын көп түрдүүлүгүн, маданиятын изилдөө кыялыбыз бар. Биздин иш сапарыбыз жарандык сектордун активисттери менен аялдарды жана балдарды коргоодо көп иштерди жасаган түрдүү адамдар менен жолугушуудан башталды. Апам айткандай, аларды көрүп таң калып шыктандык. Анткени башка өлкө менен таанышуу дайыма кош шаарлардан эмес, адамдар аркылуу болушу керек. Биз дароо ушундай иш-чара болгонуна бактылуу болдук. Ушунчалык кыска болгонуна абдан өкүндүм. Мен алар менен дагы 1-2 саат отуруп сүйлөшкүм келди.
Не только через стены и красоту города, а все-таки через людей. И нам повезло, что мы сразу приехали и увидели таких невероятных людей, которые... Мне очень жаль, что встреча была такой короткой. Я бы хотела еще пару часов с ними посидеть и поговорить.
Сиз Борбор Азияга гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк активдүүлүк глобалдык кампаниясы алкагында келдиңиз. Гендердик зомбулук темасы сиздин коомдук ишмердүүлүгүңүздөгү негизги темалардын бири экен. Бул тема эмне үчүн сизге жакын болуп калды? Эмне үчүн бул 16 күндү Борбор Азия өлкөлөрүндө өткөрүүнү чечтиңиз?
Ну, как я сказала ранее, что мы уже не первый раз выезжаем, и 2 года назад мы были в Грозном.
Жогоруда айткандай, биринчи жолку сапарыбыз менен 2 жыл мурун Грозныйда, Владикавказда болгонбуз. Азыр бул жерде Бишкектебиз, анан Казакстанга барабыз. Эмне үчүн бул абдан маанилүү? Анткени зордук зомбулук туура эмес жана ал болбошу керек. Аны жеңиш үчүн көбүрөөк сүйүү болушу керек. Ал сүйүүнү кантип таануу керек жана аны кантип өрчүтүү керек? Бири бирибиз менен таанышып, алардын көйгөйлөрү жөнүндө сүйлөшү керек. Бул иш азыр мен кооз сөздөр менен сүрөттөп жаткандай эмес. Андай жардам бере турган туура мейкиндиктерди түзүү тажрыйбаны талап кылат. Чынында биз бул жерге сиздердин профессионалдуу адистерден тажрыйбасын алуу үчүн келдик. Алар бул тема менен кандай иштерин айтып беришти. Биз тажрыйбабызды бириктирип, ишибизди мындан да күчтүү кылабыз деп жатабыз.
Профессиональных, еще расскажу, специалистов, чтобы они нам рассказали, как они работают с этой темой, чтобы мы объединили наш опыт и сделали нашу деятельность только сильнее.
Сиз маектериңизде 8 мартта Тажикстанда биринчилерден болуп чоң апаңыз демонстрациялуу түрдө паранжасын чечкен айткансыз. Апаңыз менен жасап жаткан ишиңиздер чоң энеңиздин ишин улантуу деп айтса болобу? Ал кезде эле астында мындай маселени көтөрүп чыгуу оор эле да.
Это все было не зря, что эти труды были не зря, и все-таки каждый человек, который находит в себе силы помогать.
Алардын аракети текке кеткен жок, баары бекеринен эмес. Ошентсе да жардам берүүгө күчүн тапкан ар бир адам муну жакшы түшүнөт. Биздин жардамыбыздын натыйжасын көрүү маанилүү, аны көрүп куануу кадимки көрүнүш, бирок кээде биз ишибиздин жыйынтыгын көрбөй калабыз.
Нет. Ничего не происходит зря, это опять же еще одна фраза моей мамы.
Апаңыз менен фонд түзгөнүңүздү билебиз. Эмне үчүн аны ачууну чечтиңиз жана ал эмне иш аткарат?
Когда мы говорим, что чтобы человеку что-то преодолеть, ему необходимы силы. И
биз буга чейин кимдир бирөө кандайдыр бир көйгөй үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылса жумушка орношуп ошол жакка катталып өз убагында мектепке даярдап пандемия учурунда жумушсуз калып уча албай калган мигранттарга жардам берип келгенбиз. Өзүңдүн билимиңди жардамыңды башка менен бөлүшө алгандай мүмкүнчүлүктөргө жетүү узак жол. Ошондуктан биздин негизги милдетибиз качкындар үчүн, балдар үчүн, эркектер, баардык оор абалдагы адамдарга ушундай жардам колун түзүү болду. Оор абал дегенибиз документтери жок, медициналық жардам жеткілікті емес, же үй бүлілік зомбылыққа қабылу.
Фокус на данный момент именно на мигрантках и на беженках, потому что это самый уязвимый. Да.
Сил-сила деген эмнени билдирет? Эмне үчүн мындай аталышты тандап алдыңыз?
Работая уже 2 года вместе с УВКБ ООН, и я понимаю, что... Пройдя тоже и наблюдая за своей мамой, и видя, как это было сложно, и...
Араб тилинен алганда чынжыр деген мааниге ээ, бирок бул сөздүн мааниси көп эле. Ооба, албетте, анын эң негизги мааниси жардамга муктаж адамга кол сунуу, жардам чынжырчасын түзүү. Башкача айтканда, кантип жардам берсе болот? Бир кеңеш менен эле эмес, иш аракеттердин тизмеси жана иш аракеттердин чынжырчасы менен бардык жамааттарды, алар түзгөн бардык кайрымдуулук уюмдарын бириктирүү керек. Биз бардыгына жардам бергенге аракет кылабыз, бирок учурда басым мигранттарга, качкындарга бурулууда. Анткени бул эң аялуу топ. Мен апамды көргөндөн кийин мигранттын жашоосу канчалык кыйын экенин түшүндүм. Мен УВКБ менен 2 жылдан бери ак ниет элчиси катары иштеп келем. Бул теманы, көйгөйдү жана кырдаалды тереңирээк түшүнө ал баштадым. Атүгүл Евровидениеде да алар Тажикстандан келген бир кыз орус аял жөнүндө айтканын кантип кабыл алышканы көйгөй бар экенин жана аны менен иштөө керектигинин белгиси. Экинчиден, Орусияда улуттардын ар түрдүүлүгү бар жана муну ар дайым эске алуу керек. Совет доорунда азыр деле карталарда чек аралар чийилгени эле болбосо, биз орусча көп сүйлөйбүз, биз бир өлкөдө жүрөбүз. Ошондуктан биз бири бирибизди бөлүп, бири бирибизге кайдыгер мамиле кылбашыбыз керек. Апа деген ырыңыз мындан 3 жыл мурун чыккан эле. Үй бүлөлүк зомбулукту чагылдырган ыр биздин аймак үчүн да абдан актуалдуу тема. Ал эми апам мени үн катпаш үчүн кучактаган эмес деген сөзүңүз көйгөйдүн негизин жакшы түшүндүрүп жаткандай. Анткени бул тууралуу айтпай жашырууну каалашат. Ыр абдан эмоционалдуу жана абдан жекедей сезилет. Бул ырды жазууга эмне түрткү болду?
Ну, конечно, это личная история. Я не хочу вдаваться в подробности этой истории.
Албетте, бул жеке окуяга байланыштуу. Мен анын чоо жайын айткым келбейт. Бирок ыр жазып клип тартуу жана бул тиркемени түзүү абдан аң сезимдүү чечим болду деп айта алам. Мен бала кезимден бери бул темалар эмне үчүн мынчалык аз айтылат, жалпы медиа мекиндиги бул тууралуу сөз кылбайт деп ойлочумун. Бул көйгөй дээрлик бардык үй бүлөлөрдө болуп келген жана азыр да болуп жатат. Бул көйгөй чечиле элек жана аны чечүү үчүн ушундай долбоорлор иштелип жатат. Менин оюмча ыр жазып же клип тарткандан тышкары да бул көйгөйдү башка жолдор менен чечүүгө аракет кылыш керек. Мен искусство аркылуу адамды шыктандыруу, анын көз карашын бир аз да болсо өзгөртүүнү колдойм. Ырым жарык көргөндөн кийин көптөгөн билдирүүлөр келе баштады. Жөн гана өз окуялары жазылган каттардан тышкары адамдар жардам сурай башташты. Өзгөчө Борбор Азиядан келген кыздар, Кавказдан жардам сураган кыз келиндер кайрылды. Германиядан да жазгандар болду. Чынын айтсам, видеонун астындагы комментарийлердин баарын көз жашсыз окуй албайм. Эркектер да жазды. Мисалы, атасы апасын урган уулдар эч нерсе кыла алган эмеспиз деп жазышты. Чынын айтсам, бул абдан оор. Апам психолог болгондуктан мен бала кезден ал жардам берип жатканына күбө болуп келдим. Азыр мүмкүнчүлүк болсо деп жатпайбы? Ал кезде нанга акчасы жок болсо да жардамын аябай келген. Менимче бул жерде кеп сенин капчыгыңда канча акча болгонунда эмес, сенин адамгерчилигиңде. Ооба, жардам бергиси келбеген адамдар деле болот. Аз-аздан жардам берип отуруп, аны үстү жактан караганда дүйнө өзгөрүп жатканын көрүүгө болот. Ал тургай өз окуясын пикир катары калтырган адам дагы башкага жардам бере алат. Анткени аны окуган адам ал көйгөйү менен жалгыз калбаганын, демек башкадан жардам күтүп же үй-бүлөсүнө жардам бере аларын билет.
Я начинаю плакать. Настолько искренне.
И тоже всплакнула.
И очень много писал мужчин, кстати, в том числе. И то, как сыновья пишут, что как издевались отцы над матерью, и что ничего он не мог сделать, и что мать до сих пор живет с отцом.
Бул нерсенин алар үчүн деле пайдасы тийсе керек, э?
Это, конечно, сложно, но...
Үй-бүлөңө кайрылсаң, ал түшүнбөй калышы мүмкүн. Мындай нерсеге да даяр болушу керек. Ошондуктан ушундай сени угуп, сага жардам бере алган адистер бар уюмдар түзүлөт. Чынында айрым нерселерди үй-бүлөгө айтып берүүдөн коркосуң. Мен деле салттуу тарбия дегенди жакшы түшүнөм. Жайы бою Тажикстанда болчумун. Бир сөз айтсаң, аны такыр башка мааниде жеткирген учурларга күбө болгом. Сен башка ойду айтайын десең, сени башкача кабыл алып алганы аябай жаман нерсе.
Но все-таки по чуть-чуть помогая, если мы так поднимемся над этой помощью, посмотрим сверху, мы видим, что, вау, оказывается, мир меняется. Хотя каждый делал по маленькой крупице.
Сиздин орус аял деген ырыңыз кызуу талкууланды. Курбуларыңыз менен талкуу учурунда орус аял күчтүү деген тыянакка келдиңиз эле. Ал эми борбору азиялык аял жөнүндө эмне айтууга болот?
Русская женщина — это как состояние души, я уже часто говорю, и как во время Евровидения многие писали, что эта песня во мне пробудила русскую женщину, хотя я итальянский мужчина или там.
Ал дагы күчтүү жана ар түрдүү. Орус аял дегенибиз бул жан дүйнөнүн абалы болчу. Мен ал ырды ырдап чыккандан кийин дагы башка улуттун өкүлдөрүнөн деле ар кандай пикирлер келди. Мен чынын айтканда аялдарды аябай жакшы көрөм жана аларга ишенем. Ошондуктан алардын сүйө билүү мүнөзү аларды зомбулуктан куткарып чыгат деген үмүттөмүн. Мен негизи эле аял мындай жетигиндей болушу керек. Ал бирөө бир нерсе кылыш керек деген ойлобойм. Башкасы өзүн сүйүш керек.
Себя в первую очередь спасти из всех токсичных и страшных ситуаций, в которые они могут попасть.
Тектүү орусиялык ырчы Манижа менен кесиптешим Айгерим Акылбекова маектешти. Сиз маектин видео версиясын биздин сайтыбыздан көрсөңүз болот. Дареги азаттык чекит орг жана орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг сайтыбызда жайгашкан. Ал жерде Евровидениянын катышуучусу Манижа мигрант аялдарга жардам берет деп аталат. Кезекте кыргыз аңгемесинин классикасы Түрмөгү, бул жолу Бекташ Шамшиев Шайлообек Дүйшеевтин Күчүк аңгемеси тууралуу баяндайт.
Кайсыгырды үйрөтүп, үйрө алдырып, анын адамдын жакын досуна айланышына канча миллион жылдар, эчен суулар агып, күн алдындагы жер турмушу эчен ирет өзгөрүлгөндүр. Мезгил дегенин агыл суудай токтобой чалкар деңизге куюлуп, анан кайра жерге жамгыр болуп төгүлүп, жашоо өтө берет. Жан жаныбар макулуктун баары күн алдында өзүнө ылайык тирилигин жөндөп, сааты келгенде жарык дүйнөгө келип, убактысы өткөндө анысын таштап, күн гана арыбай талыбай жарыгын чачып, баарына жылуулук берип, ага байланган жарычылык арабасы кылдырап сапарын улайттыра. Мына бул ой Шайлообек Дүйшеевтин саясат менен глобалдык маселелерге башын ооруткан коомдогу пенде баласынын баамына така илине бербеген илмиге бир макулуктун турмушу тууралуу жазган чаккан аңгемесинен улам келип туру. Ээси таштап дейди турмушка айласы көнгөн иттер канча. Адам жашаган жердин түгөл баарында андайлар толтура. Айрым аймактарда кароосуз калган иттер кайра жапайы турмушуна көчүп, жапайы инстинкти ойноп, каршы чыгар душманы жок бүтүндөй бир континентке бүлүк салган кашаванга айланып кеткен. Австралияда жапайылыкка өтүп кеткен динго иттин үй жаныбарларына капсалаңын азайтыш үчүн мээнеттен качпаган малчы дыйкандар континенттин бир четинен экинчисине эринбей туризм тартып чыгышкан. Мунун баары адам өзүнө үйр алдырган жан жаныбарлардын баарына жооптуу деген сөздүн акыйкаттыгын ырастап турат. Alemin küçük angemesindeki yaş oturduk azırkı zaman bolgonda da şahar çetindeki ayıl turmuşu. Bir kez de bulcağda ayak başı görünmügün cüzüm ayantı olçu. Egemendik altında cüzümdün bağrı kıyılgan, içimdike tıyu salınıp, açkıl suğa karşı kürüş küçügün çakta bağrı çok kılıngan. Кейін бұл жерде ептеу жігіттері еліп, пияз чеснок егіп, аңсын Қазақстан мен орысыға сатып, байып алышқан болшы. Антип евін табалбағандар байдың егінің қырап, қызматын қылып жашап қалышқан. Аяқбашы мелмілдеген кең үрінді мәндікер жалда үштетіп, қалқы бай кедейге бөлініп, егемендіктеге нес мас қылған заманда жашап атышқан. Арасында әңгіменің башқа арманы дейді итта, ырысқысын таштанды челектен тап, күн көріп жатқан.
Жон аман эсен туу алганы менен алты күчүгүнүн үчөөн ажалдан алып кала албады. Бүгүндө Шимшилеп көчөнүн аркы өйүзүндөгү таштанды челекке келип, тумшугуна илинген бирдемелер менен өзөк жалгады. Ышталган балыктын башы чыгып турган жерин баштыкты сүйрөп түшүп, кылканына карабай аптыга согунуп, азуусуна салып, ырахаттана чайнады. Так ушул маалда муштумдай таш кулак түбүнөн суулдап өтүп, темир челекке барып согулду. Аз эле жерден итке тийбей калды. Тийсе согоймок эмес. Мындайдын далайын көргөн ала жон оң жакты карай буудалана ыргып артын жалт карады. Караса өзүнөн экеси чоң чаар баштык көтөргөн кара шалтак сөмөй менен бармагын кыпчуур кылып, бир жак тоноосунун жүнүн булгалап, башына өңөчкөн калпак кийген кыргыз бомж таштанды челекти көздөй тарпып келеткан экен. Кыргыз 25 жылдан бери ушул таштанды челектин кожоюну, эч нерсе жасагысы келбеген жалкоолугу менен ичкилиги. Бир кезде Лениничил жаш Алатоо деген гезит журналдарга жарыяланып, ошонусуна көөп, анда санда ыр жаза калма жылаңач кыялы түбүнө жетип, акыры аны ушундай жанга айландырып тынган. Келип эле чаар баштыгын кое салып, челектин ичин үңүп, келине чейин кирип кетти.
Ушундай турмуш. Пролетариат жазуусу Максим Горький сүрөттөгөн түпкүрдөгү ит турмуш. Жегенге тамагы жок бу шордуунун оозун караган алты күчүктүн жарык дүйнөгө келип калганын айтпайсызбы? Адамбы, жаныбарбы, күн астында баарынын жашоого акысы бар. Ала жонда Кудайдан үмүтүн үзбөй 3 күндөн бери мурдагы жүзүмзарга келчү бир бетон ноонун түбүндөгү күчүктөрүнө келет. Башка убакта тумшугуна илинер бир нерсе издейт, жаансы тез эле табыла койсо гана. Бомж экөөнүн аңдыганы таштанды төгүлгөн чоң темир челекке келишет. Жумурда жок болор эч нерсе таба албай өлгөндөн калган 3 күчүгүн аман алып калуунун аргасын издеди. Байкуш күчүктөрү көзүн жаңдан ачып кандай жерге келишкенин билиш элек. Аларды эл өткөн жерге жакыныраак алып келип коюуну көздөп аткан. Алы жок араң кыймылдаган күчүктөрүнүн издегени энесинин эмчеги. 3 күндөн бери эч нерсе таба элек энесинин эмчегинен сүт чыгарып экен.
Күчүктөр бири-бирин тепсеп, энесинин боорун көздөй тырмышып, өрүктүн кагындай чүрүшүп, карарып, катып, куурап бараткан үрүптөрүнүн улам бирин жантылашып соруп кирди. Сорогон сайын сүт чыкмак тургай кан аралаш ириң чыгып, жагымсыз даамдан ооздорун ала качып, баштарын чулгуп, ыйлап ыңшып, энесинин боорунан томолонуп кетип, кайра жабышып, кайра түрткүлөп, дарт чалган эмчектерди кайра-кайра жалмалап, таңдайына сала чоюп, чойгулап ыспыс түшүп атты. Ала жондун болгон 8 эмчегинин жетөөнү таш кесек алып кетип, бирөө гана соо калган эле. Эми ал жападан жалгыз эмчегин адегенде акшыйрагына, анан агаласы менен караласына улам кезек менен эмискенге өттү. Өз жатынан чыккан мына ушул кара чечекейлеринин мындан аркы тагдыры кантээр экен? Бүгүн ал бүтүндөй жанын таштап, сүт чыкпай калганына карабастан мээнип, мекчип, акыркы жолу эмисип жатты.
Жарыкчылыкка жаңыдан келген күчүктөр жашоо турмуштун ушунчалык катаалдыгын биле элек. Энесинин сүтүнө тойсо торолуп, тың басып кетишмек. Андай болбой жатпайбы? Энеси тумшугун көккө сайып, айга жеткире улуса да, жумуруна жук болорлук азык таба албады. Ушунча чоң шаардын бир бурушунан ага тиешелүү рыскы буйрып аптыр. Автор жаныбардын турмуш аркылуу адам жашоосун, бири-бирине кайдыгер, өзүмчүл болуп бараткан пендебалдарынын кыйын замандагы көйгөйүн гротеск аркылуу ачып берет. Тамак издеп шимшилеген макулук бир кезде мүмкүн адам болгондур. Киши көрсө жалтаң-жалтаң карап, уруп ийеби, тээп жибиреби деп коркок билиш болуп калган бул макулук турай өлүп калса күчүктөрү кантет? Анын жаны асманга учуп кетсе, ит турмуштун азабын аябай тарткан байкуш кийинки жашоосунда наристе бала же балык болуп келер. А балким булак болуп алып калар.
Бул ит чынында эле мурунку бир жашоосунда жанагы Бомуш кыргыздын чоң энелеринин бири болгонун, дүйнөдөгү жан бүткөндүн баары жашоого улам бири менен бири алмашып келип турарын, бир жашоосунда ал байлык менен бийликтин кумарына көз ачылбай көр дүйнөгө көмүлүп жашаган байдын же хандын жаны болсо, бир жашоосунда азып тоскон кайырчынын же азаптуу оорудан башарылбай өткөн бечаранын жаны болгонун, жан деген ушинтип бир жашоодо күлгө айланып, бир жашоодо түрлөнгөн төргө айланса, бир жашоодо түбү жок көргө айланып, бирде итке айланса, бирде кушка айланып асмандап сызаарын, эгер жан деген улам биринен бирине оошуп ушинтип түбөлүк айланып турарын билгенде, Кудай алдында эч ким эч кимди тебелеп тепсебей, эч ким эч кимдин канын ичип, жанын кыйбай, бири бирин сыйлап жашап, бирин бири урматтап жашап, бирин бири түшүнүп жашап, аяп жашап өтүшмөгүн ит дагы, бомуш дагы деги эле эл бул дүйнөдөгү жан бүткөндүн баары билген жок.
Башкалардын ит жашоосун билбеши мүмкүн. Антейин десең учурунда кези журналдарга жазгандары байма-бай жарыяланып, кагазга түшкөн текстин доору жүрүп турганда аты чыгып сөөлөткүткөн капкара бомуштун көргөн күнүн ала жон иттин жашоосуна мыкты деш кыйын. Эки жолмун бир таштанды челекти талашып, ит турмуштун акыркы сааттарын санап күн көрдү болуп атышпайбы? Ит да болсо эртеңкинин камын көрүп, ала жон күчүктөрүн адамдар көп басчу жолго жакын алып келип, үмүт кылып өзү коңулдан карап отурат. Адамдар жолдон өтүшөт. Алардын кимиси айталада кароос калган күчүктөрдү алып кетер экен. Балабы, чалбы, кишиби, аялбы? Маңдай чачын тегиз кырттырып, кыңылдап келаткан сулуу бийкеш жол жээгинде жаткан күчүктөрдү көрүп токтоп, олтура калып эки бөйрөгү аппак күчүктү колуна ала койду. Эмчегиз деген бечере күчүк кыздын тизесин жалап иди. Кытыгысы келген кыз күлүп жиберип күчүктү ордуна койду да артын кылчак кылчак карап келаткан жолун улантты. Күчүктү тез эле унутуп, кыңылдап ырындырдап кетип баратты. Кыздан кийин келген бурул сакал киши ээси жокпу дегенсип эки жагын элең-элең карап, ананы алсамбы, албасамбы деп бир топ ойлонуп турду да келаткан жолун улады.
Асынган бала келип токтоду. Күчүктөрдүн улам бирин кармалап көпкө айланды. Анан биринен бири татынакай күчүктөрдүн ичинен бир кулагы ак, бир кулагы кара күчүктү китеп сумкасына салган бойдон дыр койду. Кубанычы коюн набатпай чуркап бараткан баланын бал таңдаган сумкасы жан башын чапкылап баратты. Ала жон күчүктөрүнүн жанына токтой калган ар бир кишинин кыбыр эткенинен бери жаздым кетирбей байкап багып, көздөрүн жалжылдатып карап жатты. Эгер ага адамдыкындай тил бүткөндө, Кудай кудуретиңден кагылайын, мына бул аркы терк өтүп жаткан адам баласынын жүрөгүнө мээр төгө көр, жүрөгүнө боор кердиктин нурун себе көр, көөдөндөгү көзүн ача көр, көкүрөгүндөгү отун жага көр.
Тил бүткөндө тумшугун көккө созуп ушинтип озондомок. Те бөренесинен бери келаткан арыз арманын көккө айтмак. Бөрүлөр ызгардуу бороондо чыкылдаган аязда айласы куруп турган чагында тумшугун көккө сайып арыз арманын асманга айтат. Адам ата обуну бейиштен кубалангандан бери пенде баласына өбөк жөлөк болуп келаткан мына ул байкуш антип улуй албайт. Жер үстүндөгү кызга турмушу аягына чыгып баратат. Ошону сезип, ошону туюп күчүктөрүн жолго таштап отурбайбы? Бир күчүгү жамандык менен иши жок күчүктөй таптаза баланын колуна тийди. Калган экөө эмчегиз деп айласы куруп жол жээгинде турушат. Ким билет, ала жон итке тил бүтсө адамдарга эмне деген сөздөрдү айтмак? Ит адам баласын бир да жолу сатпаганын, достукка бекемдигин айтар беле. Иттин ээси болсо карышкырдын кудайы бар дегени чын билем. Ала жондун эки күчүгү да кишисин тапты.
Күн уясына батып бараткан маалда баягы таштанды челектин кожоюну ала жондун кайсы бир өткөн жашоодогу чоң апасынын баласы, ала жондун азыркы кездеги эски таанышы, башына урою кеткен кыргыз калпак кийген, күнгө эмес таштандынын жыты менен арака күйгөн бети килкилдеп, бетиндеги жол-жол бырыштары ирин кара болгуча карарып кеткен, өзүнөн эки эсе чоң чаар башты көтөргөн бомж чөпкө оролуп, кыңылдап эмчек издеп жүргөн эки күчүктү көрөрү менен ойлонмой туруп баштыгына салды да күн баткан жактагы жалгыз бакты көздөй култуңдап кетип баратты.
Бечара бомж кечке темселеп көрүнгөн жерди чукулап отуруп таап келген рыскысын эки күчүк менен бөлүшүп эми үчөөлөп ит турмушун улантышат. Кыргыз аңгемеси классикасынан кыргыз залкары Шайлообек Дүйшеевдин «Күчүк» деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Кошумчалай кетсек, Шайлообек Дүйшеевдин «Агындылар» китеби 8-нчи жолу басылып чыкты. Аны китеп дүкөндөрүнөн издесеңиз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки уктуруусунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү өтсүн. Саламатта болуңуз.